Svo skemmtilega vill til að við eigum í fórum okkar frásögn Andrésar frá því þegar hann dvaldi á sjúkrahúsinu í Eyjum. Og Andrés var alltaf jafn skemmtilegur og ærulaus og húmorinn var aldrei langt undan. Þessi frásögn birtist í Eyjapistli sem við Arthur vorum við í Ríkisútvarpinu líklega 28. desember 1973.
Það kom ekki það fyrir aðtöku, ég var á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum og þar var gamall maður sem var dálítið svona fann að kalka hér Þorsteinn hann var sömu stofu ég stúlka sem var ganga stúlka eða gerifinnými sem við kallum hún komst inn til okkar upp á stofuna og var svona að stytta kallinu stundir með að grínast við hann en hann fekk þunglindisköst og kallinn var átti til grín Þorsteinn sagði oft þegar Bára stúlka hitt Bára sem hún kom upp og þá sagði kallinn oft dillaði með að sjá Báraunum í galandaga og það er hossuðum hann er blítt en hann var gamall sjómaður þessi Þorsteinn og svo sagði hann líka Það undur sér nú hjá mér þó að vera lítill eða smávaxin. En Steini var mjög smávaxin sem kallmaður. Nú, mér datt í hug vísa í sambandi við þetta. Og hún svona. Oft hjá þundi ástúðar, unus brundi klára. Lífs á sundi léttúðar leikur undir bára.